πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος έκτο.
Θα πρέπει να αναστείλουμε την επίθεση. Η ανάπαυση εκείνη τη νύχτα ήταν ελάχιστη και για τους δύο στρατούς. Ένας παγερός βοριάς έκανε τη θερμοκρασία να πέσει απότομα. Ο Ζήκος υποπτευόταν ότι επίκειτο νυχτερινή επίθεση. Και είχε δίκιο. Οι ήδη εξαντλημένοι άνδρες της Μπάρη και της Κάλιαρη ρίχθηκαν ξανά από τους αξιωματικούς τους κατά του υψώματος 731 στις 2:30 π.μ. μεσηβρίας το πρωί της 14ης Μαρτίου. Οι πρώτοι που τους αντιλήφθηκαν ήταν τα προκεχωρημένα φυλάκια του πρώτου τάγματος στο ύψωμα 717. Ένα απόσπασμα του 63ου συντάγματος της Κάλιαρη είχε διεισδύσει σε ένα μονοπάτι στα δυτικά του λόφου. Το πρώτο τάγμα κάλεσε επιγόντως ενισχύσεις από το 90ο σύνταγμα στα δεξιά. Οι ενισχύσεις τελικά σταμάτησαν την ιταλική προέλαση. Με την προσοχή τους να έχει αποσπαστεί στον αθέατο αγώνα που διεξαγόταν πάνω και γύρω από το ύψωμα 717, οι αμυνόμενοι του υψώματος 731 διαπίστωσαν ότι ένα νέο κύμα εφόδου της μεραρχίας Μπάρη είχε πλησιάσει κρυφά σχεδόν μέχρι τα προκεχωρημένα χαρακώματά τους. Δύο στρατιώτες σήμαναν συναγερμό. Ο Ζήκος βγήκε έξω και είδε πως οι Ιταλοί είχαν οχυρωθεί σκάβοντας σε απόσταση μόλις 150 μέτρων. Ήταν μια ακραία, ξάστερη νύχτα και τα κράνη τους άστραφταν στο φως των αστεριών. Διέταξε την πρώτη γραμμή του να ανοίξει πυρ, το οποίο δέχτηκε σε απάντηση ρηπές από τρία ελαφρά πολυβόλα. Αρπάζοντας έναν όλμο, ο Ζήκος έριξε τρία βλήματα, κάνοντας ένα πολυβόλο να σιγήσει. Υπήρχαν δύο δημιρίες της Μπάρη μπροστά, οι οποίες παρήχαν πυρά κάλυψης σε εκείνες που ήταν πιο πίσω. Ο Ζήκος έστειλε έναν αγγελιοφόρο να ζητήσει επιγόντως ενισχύσεις. Μισή ώρα αργότερα, κατέφτασαν έξι άνδρες του δεύτερου τάγματος υπό το Λοχία Σαμαρά και άρχισαν να πυροβολούν. Ένα στρατιώτης, ωστόσο, απλώς ακούμπησε το κεφάλι του στο παραπέτο του χαρακώματος, λέγοντας πως ήταν άρρωστος. Το περιστατικό αυτό ήταν παρόμοιο με ένα που είχε συμβεί στον πέμπτο λόχο σε ένα κοντινό τομέα, όπου ένα βλήμα πυροβολικού εποστρακίστηκε πάνω στο κράνος ενός στρατιώτη, κάνοντάς του βαθούλωμα και μετά εξεράγει χαμηλότερα μέσα στη χαράδρα. Το στρατιώτη τον έπιασε ιστερία και μεταφέρθηκε, κλαίγοντας ανεξέλεγκτα σε ένα ιατρικό καταβλισμό στα μετόπιστεν. Βρέλε Βέντι, είπε ο διοικητής του τάγματος όταν είδε ότι ο στρατιώτης δεν είχε τραυματιστεί σωματικά. «Κλαίνε τα παλικάρια!» «Δεν μπορώ, κύριε ταγματάρχα, δεν το θέλω», είπε τραυλίζοντας ο άνδρας, πότε κλαίγοντας και πότε γελώντας ιστερικά. «Κοίταξε το κράνος μου». Ο ταγματάρχης ένευσε και είπε μερικά σοβαρά λόγια στον κλονισμένο στρατιώτη, στον οποίο δόθηκαν δύο μέρες ανάπαυσης και μετά στάλθηκε πίσω στην πρώτη γραμμή. Στον ελληνικό στρατό, οι αξιωματικοί ήταν γενικά εγκύτερα στους στρατιώτες από ότι οι Ιταλοί αξιωματικοί στους δικούς τους άντρες. Δεν ήταν τόσο ζήτημα ταξικής συνείδησης. Σίγουρα δεν έλειπαν οι υπερόπτες τύρανοι με αστέρια στις επομίδες τους, που έβλεπαν με περιφρόνηση τους χαμηλόβαθμους, αλλά εμπειρίας 6 μηνών στα μάτια της μάχης, η οποία είχε εξαφανίσει τους αδύναμους και κάλπικους και είχε δέσει μαζί αξιωματικό και στρατιώτη σε έναν κοινό ηθικό σκοπό. Οι άνδρες της Μπάρη συνέχισαν να βάλουν επίμονα, υποχρεώνοντας τους Έλληνες να ξοδέψουν περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι ανέμεναν. Σύντομα τα φυσίγγια για τα τυφέκια Μάνλιχερ εξαντλήθηκαν. Το αίτημα του Ζήκου να του δοθούν κι άλλα απαντήθηκε με μια ποσότητα φυσιγγίων που ήταν κατάλληλα για το πολυβόλο Χότσκις και θα έπρεπε να αρκεστεί σε αυτά. Ευχόταν να είχε άλλη μια δημιουργία να τον υποστηρίζει, αλλά ο Κουτρίδης αντιστάθηκε στον πειρασμό να του στείλει μία, επειδή επίκειτο γενική έφοδος του εχθρού. Κάποια στιγμή, ο Ζήκος πρόσεξε πως το εχθρικό πυρ ήταν αναπάντεχα ανακριβές, με τις περισσότερες βολίδες να πέφτουν 10 ή και περισσότερα μέτρα μπροστά από τα χαρακώματα, εκεί ακριβώς που ο λόφος άρχισε να παίρνει κατηφορική κλίση. Διέταξε τη δεξιά πτέρυγα της δημιουργίας του να στοιχηθεί πίσω από τον κεντρικό τομέα και να γονατίσει πίσω από τους άνδρες που βρίσκονταν ήδη μέσα στα χαρακώματα, ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώσουν το πυρ τους. Οι 28 άνδρες υπό το Ζήκο ήταν οι μόνοι που ενεπλάκησαν σε ένεργο μάχη εκείνη τη νύχτα. Κάθε τόσο τους διέταζε να ορλιάζουν την πολεμική ιαχή αέρα, για να δίνουν την εντύπωση ότι ήταν περισσότεροι από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Καθώς οι Ιταλοί είχαν καταλήξει να συνδέουν αυτή την ιαχή με μια επικείμενη θυελλώδη αντεπίθεση, ήλπιζε πως αυτό θα μπορούσε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αν είχε όμως, ήταν ασθενές. Αντί να συμπτυχθεί η Μπάρη, αυτή τη φορά προχωρούσε διαρκώς έρποντας και στις 5 πρώμε Ιμβρίας είχε φτάσει σε απόσταση 80 μέτρων από την ελληνική γραμμή. Ο μόνος τρόπος να σωθεί το ύψο με 731 τώρα ήταν μια σφοδρή αντεπίθεση με τα πιο επίφοβα όπλα. «Εφόπλου λόγχη», γάβγησε ο Ζήκος. Ένας νευρικός στρατιώτης μίλησε. «Μη μας ξαπλώσετε κάτω μαζί σας, επιλοχία». Ο Ζήκος δεν άκουγε. Σκόπευε να χρησιμοποιήσει πρώτα τις πολωνικής κατασκευής επιθετικές χειροβομβίδες τύπου WZ-24, προτού καταφύγει στο ψυχρό ατσάλι. 20 μέτρα από τις πρώτες ιταλικές θέσεις, ο Ζήκος εκτόξευσε 2 χειροβομβίδες εναντίον τους και ακολούθησαν άλλες 20 σε μικρό διάστημα. Οι εκρήξεις αποσβόλωσαν τους Ιταλούς για αρκετό χρόνο, ώστε ο Ζήκος και οι άνδρες του να τους κατανικήσουν σε μια άγρια έφοδο με την ξυμφολόγχη κραυγάζοντας. Εκεί όπου οι ξυφολόγχες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, χτυπούσαν οι υποκόπανοι. Ένας Ιταλός στρατιώτης σηκώθηκε και σημάδεψε το Ζήκο, ο οποίος όρμησε εναντίον του και άρπαξε το όπλο προτού προλάβει να ρίξει. Καθώς οι δύο άνδρες πάλευαν για την κατοχή του Τυφεκίου, ο Λοχίας Θεόδωρος Μιλωνάς έμπηξε την ξυφολόγχη του στην κοιλιά του άτυχου Ιταλού. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια εφεδρική δημιουργία από τον 10ο λόχο υπό τον υπολοχαγό Ισαάκ Λαβρεντίδη για να δώσει ένα χέρι. Ο Λαβρεντίδης έριξε 2 αμυντικές χειροβομβίδες μίλης κατά των Ιταλών, οι οποίοι είχαν αρχίσει να υποχωρούν κατηφορίζοντας το λόφο, αφήνοντας πίσω τους το γνωστό ποσοστό νεκρών. Η μέρα κόντευε να χαράξει, και όταν άρχισε να βγαίνει ο ήλιος, το πυροβολικό της μεραρχίας Μπάρη του στρατηγού Νέγκρο άρχισε τον τυπικό φραγμό πυρών της αυγής. Με την άμεση αποστολή του να έχει περατωθεί, ο Λαβρεντίδης απέσυρε τη δημιουργία του και την ομάδα του Λοχία Σαμαρά. «Μείνετε εδώ», διέταξε το Ζήκο, «μέχρι περαιτέρω διαταγές από το τάγμα». Ο Ζήκος, ωστόσο, φρόντισε να μην απαντήσει «μάλιστα, κύριε», αφού όπως προέβλεπαν οι τυπικοί κανονισμοί, αφότου είχε εκτελεστεί ένας έκτακτος αμυντικός ελιγμός, όπως μία αντεπίθεση, η μονάδα απαιτούνταν να επιστρέψει στην αρχική της θέση και να μην παραμείνει επί τόπου όπως είχε διατάξει ο Πολοχαγός. Ο Ζήκος διέταξε τη δημιουργία του να καλυφθεί όπως μπορούσε από το βομβαρδισμό και όταν θα κόπαζε το πυρ, θα επέστρεφαν στα χαρακώματά τους. Όταν το έπραξαν, μισή ώρα αργότερα, είχαν κουβαλήσει μαζί τους αγκαλιές από κατακτημένα όπλα, ανάμεσά τους και δύο ελαφρά πολυβόλα. Μόνο δύο άνδρες είχαν τραυματιστεί, κανείς τους σοβαρά. Τα γεγονότα του ξημερώματος, όταν τα στρατεύματα του Νέγκρου είχαν πλησιάσει επικίνδυνα κοντά στο να καταλάβουν το ύψωμα, είχαν συγκλονίσει τη διοίκηση του Τρίτου Τάγματος. «Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», μουρμούριζε ο ανθυπολοχαγός Χρυσάφης, διοικητής του ένατου λόχου, μέσα στο σκέπαστρο διοίκησης του λόχου, έχοντας περιέλθει σε απόγνωση την προηγούμενη μέρα. Ο Λαβρεντίδης πιθανώς να διέκρινε μία αίσθηση απεσιοδοξίας στα λόγια αυτά, αφού με το Ζήκο να ακούει, στράφηκε προς το Χρυσάφη και του είπε απότομα: «Ένα βήμα να κάνουμε πίσω, και αυτός θα είναι ο τάφος της Ελλάδας». Ο υπολοχαγός Φινέστρα, του 121ου λόχου, του 221ου τάγματος Λιτόρια, είναι πολύ πιθανό ότι συμμετείχε σε εκείνη την νυχτερινή επίθεση. Έγραψε ότι τον ενθάρρυνε η παρουσία του Ντούτσε στο μέτωπο. Η πρόοδος του τάγματος τον έκανε να πιστέψει ότι το ύψωμα 731 είχε όντως καταληφθεί, αν και στιγμιαία. Οι διαταγές, που δεν είχαν αλλάξει, έλεγαν πως η προέλαση έπρεπε να συνεχιστεί πάση θυσία. Ο ομαδάρχης Βιτόρε Ανδρεάτα διακρίθηκε στη μάχη. Ήταν όμως τέτοια η κόλαση των νεκρών και των τραυματιών, πιθανώς εξαιτίας της αντεπίθεσης του Ζήκου, ώστε τόσο αυτός, όσο και οι άλλες μονάδες, υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν ενθαρρυντικά σημάδια από άλλους τομείς. Η 24η Μεραρχία Πεζικού Πινερόλο στα δεξιά της Μπάρη και η Κάλιαρη στα αριστερά ανέφεραν ότι είχαν σημειώσει πρόοδο στην προσπάθειά τους να απομονώσουν το ύψωμα 731. Γεγονός που οδήγησε το Μουσολίνι να βγάλει το μάλλον βιαστικό συμπέρασμα ότι οι Έλληνες είχαν στριμωχτεί. Γύρω στο μέσο του πρωινού, ο Ζήκος είπε πως θα πήγαινε και πάλι στα χαρακώματα. Αλλά ο Χρυσάφης τον συμβούλεψε να παραμείνει εκεί που ήταν, εκτός αν λάμβανε χώρα νέα εχθρική επίθεση. Ο Επιλοχίας επέμεινε ότι θα πήγαινε, με το επιχείρημα ότι οι άνδρες χρειάζονταν κάποια ενθάρρυνση απέναντι στον αδιάκοπο εχθρικό βομβαρδισμό. Όταν βρέθηκε στα χαρακώματα, μετέφερε 6 άνδρες σε ασφαλέστερες θέσεις στα δεξιά, αφήνοντας μόνο 3 άνδρες πάνω στην κορυφή ως παρατηρητές, και σιγουρεύτηκε επίσης ότι υπήρχε ένα γρήγορο μονοπάτι για να βρεθεί στην κορυφή σε περίπτωση νέας ιταλικής επίθεσης. Οι παρατηρητές πυροβολικού του 8ου σώματος στρατού του Γκαμπάρα είδαν τι δεν πήγαινε καλά και επιχείρησαν να το διορθώσουν σφυροκοπώντας το ύψωμα 731 με όλα τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους. Ο Ζήκος και οι άνδρες του ζάρωσαν μέσα στα ορίγματά τους απέναντι σε αυτή τη νέα κόλαση βλημάτων πυροβολικού και όλμων. Αυτή τη φορά, ο Ζήκος φοβήθηκε πολύ πως είχε έρθει το τέλος για τον ίδιο και τους άνδρες του. Θυμόταν. Βαριά πυροβόλα, παιδινά και ορεινά, με εκρηκτικά και εμπριστικά βλήματα σφυροκόπησαν τις θέσεις μας. Βλήματα όλμων μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος ολοκλήρωσαν την κόλαση φωτιάς. Κλαδιά δέντρων κατέρεαν με θόρυβο μέσα στο χαράκωμα. Αιωνόβιες βελανιδιές ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω στις θέσεις μας. Ο καπνός από τα βλήματα που εκρήγνυντο έκρυψε το φως της ημέρας. Ήταν αδύνατον σε οποιονδήποτε να διακρίνει τι βρισκόταν δίπλα του. Η καυστική οσμή των βλημάτων, ιδίως εκείνων των βαρέων όλμων, μας έπνιγε. Νομίσαμε ότι μας επιτίθεντο με δηλητηριώδη αέρια και ψάξαμε να βρούμε τις προσωπίδες μας, Όλη την ώρα ήμασταν ακονατιστοί μέσα στο χαράκωμά μας για να αποφύγουμε το θάνατο από το οστικό κύμα των εκρήξεων που θα μας τίναζε πάνω στο παραπέτο. Από στιγμή σε στιγμή περιμέναμε να τυναχτούμε στον αέρα και να γίνουμε κομμάτια. Κρύβαμε τα χέρια μας ανάμεσα στα πόδια μας, ώστε η σάρκα να μην εκτεθεί στα εμπριστικά βλήματα. Προσευχόμασταν ασταμάτητα στο Θεό, στο Χριστό, στους Αγίους και πάνω απ' όλα στην Παναγία. Μπροστά από το Ζήκο πέρασε σαν αστραπή όλη η προηγούμενη ζωή του. Άνθρωποι πέθαιναν ολόγυρά του. Μια βολίδα διαπέρασε το μάγουλο ενός άντρα και βγήκε από το ανοιχτό στόμα του. Έναν άλλον άντρα τον έπιασε ιστερία, αν και κανείς δεν τολμούσε να τον κουνήσει από τη θέση του. Είναι σύνηθες στον πόλεμο πως τίποτα δεν είναι τόσο καταστροφικό για το ηθικό ενός στρατιώτη, όσο η επίγνωση ότι είναι αβοήθητος απέναντι σε δυνάμεις που πετούν εναντίον του από τον αέρα, όπως οι οβίδες του πυροβολικού ή οι αεροπορικές βόμβες. Είναι καθυλωμένος απέναντι στο θάνατο που μπορεί να χτυπήσει ξαφνικά από το πουθενά. Νιώθει σαν έντομο που πρόκειται να το λιώσουν κάτω από το πέλμα, ενώ το ένστικτό του είναι να προλάβει το κακό, να κάνει κάτι, να πολεμήσει έναν αόρατο εχθρό. Ένας από τους άνδρες του Ζήκου δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο. «Γιατί καθόμαστε εδώ, επιλοχία, και μας σκοτώνει το πυροβολικό? Ας επιτεθούμε να καθαρίσουμε εκείνους τους πυροβολητές». Η πρόταση αυτή ήταν μη ρεαλιστική, όντως, αλλά απολύτως κατανοητή. Αν πρόκειται να πεθάνεις, ας πεθάνεις κάνοντας κάτι. Ο ανελαίητος βομβαρδισμός διήρκησε μία ώρα. Πίσω στο Κομαρίτ, ο Μουσολίνι ήλπιζε πως αυτή τη φορά η σιδερένια γροθιά του θα έκαμπτε την αντίσταση. Μηνύματα που έφταναν από τους διοικητές του έλεγαν ότι το ύψομα 731 κόντευε να καταληφθεί, αν δεν είχε ήδη καταληφθεί. Ο υπολογαγός Φινέστρα είχε δίκιο όταν έλεγε ότι απαιτούνταν μόνο λίγα ακόμη βήματα. Όπως όμως συμβαίνει σε τόσες μάχες, εκείνα τα τελευταία λίγα βήματα ήταν και τα δυσκολότερα. Ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιούσε τη φοβερή ξυφολόγχη Γκνούτη, ιταλικής κατασκευής, με λεπίδα σαν βελόνα, μήκους 41 εκατοστών, φτιαγμένη από σκληρημένο ατσάλι και με λαβή 10 εκατοστών, σχεδόν διπλάσια σε μήκος από την τυπική ιταλική λόγχη. Σε αυτήν μπορεί να πιστωθεί μεγάλο μέρος της επιτυχούς απόκρουσης των Ιταλών στο ύψομα 731. Στις 6 μετά μεσημβρίας, ένα τάγμα του 131ου συντάγματος ρίχθηκε ξανά κατά του υψώματος 731. Αυτή τη φορά δίχως τη συνήθη προειδοποίηση του πυροβολικού, αλλά αποκρούστηκε από το συνδυασμένο πυρ των πολυβόλων και του πυροβολικού. Η δημιουργία του Ζήκου συνέβαλε με άλλη μία έφοδο με κραυγές και χρήση τόσο της ξυμφολόγχης όσο και χειροβομβίδων. Δεν τόλμησε όμως να προχωρήσει πολύ, από φόβο μη βρεθεί εντός βεληνεκούς των φίλιων πυροβόλων, και καθώς έπεφτε η νύχτα, η αντεπίθεση σταμάτησε. Αυτή η πυρετώδης μέρα στήχησε στην πρώτη μεραρχία 5 αξιωματικούς και 135 επαξιωματικούς και οπλίτες νεκρούς, και 14 αξιωματικούς και 289 επαξιωματικούς και οπλίτες τραυματίες. 19 άνδρες αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι. Ως συνήθως, το 19ο Σύνταγμα υπέστη τη χειρότερη δοκιμασία. 30 Ιταλοί εχμαλωτίστηκαν και άλλοι 3 αναφέρθηκε ότι λιποτάκτησαν προς την ελληνική πλευρά. Η Ρέγγια Αερονότικα πραγματοποίησε τουλάχιστον 300 εξόδους εκείνη την ημέρα, σε 2 κύματα, προσβάλλοντας στόχους πάνω στην οροσειρά της Τρεμπεσίνας στο αριστερό της πρώτης μεραρχίας. Έπειτα από το σύνηθες θλιβερό καθήκον της ταφής των νεκρών, ο Ζήκος επέστρεψε στο σκέπαστρο διοίκησης του ένατου λόγου, όπου διαπίστωσε πως ο ανθυπολογαγός Χρυσάφης είχε αντικατασταθεί στη διοίκηση του λόγου από τον σκληρότερο υπολογαγό Λαβρεντίδη και είχε σταλεί σε ένα ασφαλέστερο πόστο στο επιτελείο του τάγματος. Εκεί ήταν και ο Κουτρίδης, ο διοικητής του τάγματος, ο οποίος παραπονέθηκε στο Ζήκο ότι κατανάλωνε υπερβολικά πολλά πυρομαχικά τα οποία ήταν σε έλλειψη. Ο επιλοχίας απάντησε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς ο εχθρός επιτίθετο κατά κύματα όλη την ημέρα και το αμυντικό πυρ δεν μπορούσε να πάψει. Η δημιουργία είχε έλλειψη σε αμυντικές χειροβομβίδες. «Αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μπόλικες αμυντικές χειροβομβίδες», είπε στον Κουτρίδη, «το ύψωμα δεν θα διατρέξει κανένα κίνδυνο». Ο Κουτρίδης του υποσχέθηκε ότι τα πυρομαχικά θα κατέφθαναν τη νύχτα. Υπήρχε επίσης και πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού. Έπειτα από κάθε εχθρική επίθεση, κάθε άνδρας που ήταν σε θέση να περπατήσει, αγκαρευόταν σε ομάδες εργασίας για να θάψει τους νεκρούς, να μεταφέρει τους τραυματίες στα μετόπιστεν, να φέρει νερό από την κοντινότερη πηγή ή να ξεφορτώσει τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό από τις εφοδιοπομπές των μπουλαριών. Ελάχιστοι απέμεναν για να φρορούν τη γραμμή των χαρακωμάτων. Στον ίδιο το Ζήκο είχαν απομείνει μόνο 14 αξιόμαχοι άνδρες. Ο Κουτρίδης εξέδωσε διαταγές που έλεγαν πως τα εφόδια έπρεπε να μεταφέρονται μέχρι τις δημιουργίες του μετόπου και να μην εκφορτώνονται στα μετόπιστεν. Υποσχέθηκε επίσης να εφοδιάσει το τάγμα με αιχμηρά τσεκούρια για να πελεκίσουν ξυλία και να κατασκευάσουν σκέπαστρα. Ο λοχαγός Κωνσταντίνος Ρώσης, που διοικούσε τις πυροβολαρχίες του 19ου Συντάγματος, διακατεχόταν από θυμό που σιγόκαιε. Στην τελευταία μάχη, είχε χάσει κάποια από τα πυροβόλα του πάνω στο ύψομα 731 από τον εχθρικό βομβαρδισμό και το εξέλαβε ως προσωπική προσβολή εκ μέρους του Μουσολίνη, μουρμουρίζοντας διαρκώς: «Θα μου το πληρώσει». Στις 10 μετά μεσημβρίας, ολόκληρο το μέτωπο είχε ησυχάσει, με εξαίρεση τις περιστασιακές βολές παρενόχλησης από το πυροβολικό και των δύο πλευρών. Απόγευμα, κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων του Μουσολίνη για τη δράση της ημέρας από την αετοφολιά του πάνω στο Κομαρίτ, έχοντας μαζί του τον Καβαλέρο και τον Καμπάρα του 8ου σώματος στρατού, ένα ζεύγος καταδιοκτικών της ΡΑΦ εμφανίστηκε στον ουρανό και πολυβόλησε την περιοχή, δίχως όμως να πλήξει το παρατηρητήριο. Σύμφωνα με ελληνικές αναφορές, ένας πιλότος αεροσκάφους Χάρι Κέιν, ονόματι Μπράουν, χτυπήθηκε από τα πυρά ιταλικού βομβαρδιστικού. Και αφού εγκατέλειψε το αεροσκάφος του, προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο πίσω από τις ελληνικές γραμμές, όπου το επιφυλάχθηκε εγκάρδιο καλωσόρισμα. Οι παρατηρητές του Μουσολίνη έτρεξαν να βρουν καταφύγιο, αν και ο ίδιος, για να δώσει παράδειγμα ψυχραιμίας, φρόντισε να μπει τελευταίος. Ο Ντούτσε ήταν προβληματισμένος. 6 μέρες φυροκοπήματος στο ύψομα 731 δεν είχαν αποδώσει ούτε καν μέτρια αποτελέσματα. Ρώτησε τον Καβαλέρο ποιο ήταν το νόημα όλων αυτών των θυσιών σε ανθρώπινες ζωές. Ο αρχιστράτηγος απέδωσε την αποτυχία στις καθυστερήσεις του σχεδιασμού, οι οποίες είχαν δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες να εκμεταλλευτούν το χρόνο που αναλώσαμε για να σχηματίσουμε ένα μέτωπο, προκειμένου να οργανώσουν ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα άμυνας. Ενώπιον ενός καλά δεμένου αμυντικού συστήματος, συνέχισε ο Καβαλέρο, με κέντρα πυρός, τα ελληνικά στρατεύματα ξέρουν πώς να εκτελούν τακτικές διείσδυσης και έχουν ένα δυνατό σώμα αξιωματικών. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πλεονεκτήματα. Κι έτσι, αντί για τακτικές διείσδυσης, κινούμαστε κατά μάζες και καταπονούμε τον αντίπαλο. Αν μέχρι αύριο τους δούμε να σπάνε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη δράση με τη μέγιστη ένταση. Διαφορετικά, θα πρέπει να αναστείλουμε την επίθεση. Η εξήγηση του Καβαλέρο είχε τη χαρακτηριστική γεύση της έλλειψης επινοητικότητας. Αν υποθέσουμε ότι όντως είχε μια τέτοια βαθιά γνώση της τακτικής των Ελλήνων και της δύναμης των θέσεών τους, ανακύπτει το ερώτημα. Γιατί επί 6 ημέρες έκανε ακριβώς τη λάθος επιλογή, οργανώνοντας εφόδους τύπου Σόμ εναντίον σχεδόν απόρθητων θέσεων? Η παρουσία του Ντούτσε είχε σχεδόν σίγουρα σχέση με αυτό. Ο Καβαλέρο, περισσότερο από κάθε άλλον, ήξερε τι ήθελε να βλέπει και να ακούει το αφεντικό του. Και αυτό ήταν επίθεση, επίθεση, επίθεση. Αν και οι εχθροί του Καβαλέρο τον αποκαλούσαν χασάπι των νεαρών Ιταλών, δεν πρέπει να ήταν αδιάφορος για τις βαριές απώλειες. Το βράδυ της 14ης Μαρτίου, στο στρατηγείο της 11ης στρατιάς στο Δεβόλι, προείδρευσε μια σύσκεψη στρατηγών για να εκτιμηθεί η κατάσταση. «Αν δεν δούμε επιτυχία, τότε δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη», απάντησε ο Καβαλέρο στους συναδέλφους του στρατηγούς. «Θα χρειαστεί να την αναστείλουμε». Ο Καμπάρα, ο διοικητής του 8ου σώματος στρατού, πάρα πολλοί άνδρες του οποίου κοίτονταν σαν ένα χαλί από λασπωμένα πτώματα πάνω στο βόρειο πρανές του υψώματος 731, έγνευσε καταφατικά. «Ας σταματήσουμε τώρα αμέσως. Το σώμα στρατού του είχε υποστεί ως τότε κάπου 5.000 απώλειες. Το 25ο σώμα στρατού στα δεξιά είχε υποφέρει εξίσου και το 4ο σώμα στρατού στα αριστερά είχε 1.800 νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους. Σχεδόν 1.000 απώλειες για κάθε μεραρχία της 11ης στρατιάς που είχε εμπλακεί στη μάχη. Ένας άλλος παράγοντας που βάραινε πολύ κατά των Ιταλών ήταν το ομό γεγονός ότι ενώ οι Έλληνες μπορούσαν αξιοπρεπώς να θάβουν τους νεκρούς τους τη νύχτα κατά τις ανάπαυλες της μάχης, οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τους δικούς τους πεσόντες. Οποιαδήποτε απόπειρα να τους περισυλλέξουν αποθαρρυνόταν από τον επίμονο βομβαρδισμό του ελληνικού πυροβολικού. Έτσι, τα τυμπανισμένα πτώματα παρέμεναν εκεί όπου είχαν πέσει, ως μια θλιβερή υπενθύμηση στα νέα κύματα επιτιθέμενων που έρχονταν. Η ελληνική διοίκηση, όπως έχουμε δει, είχε επίγνωση αυτού του πράγματος και ήθελε να το διατηρήσει. Ο Τζελόζο ήταν υπέρ του να συνεχίσουν την επίθεση, καθοδηγούμενος από την τραγική λογική πως μόνο η τελική νίκη θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια αιματοχυσία. Το να υποχωρήσουν τώρα θα αποτελούσε την υπέρτατη αγνωμοσύνη απέναντι στους πεσόντες. Το ύψομα 731 είχε προσλάβει μία όψη σχεδόν μυστικιστικού δέους, ένας γολγοθάς του οποίου και μόνο η όψη είχε καταστεί τρομακτική. Αλλά και ο ίδιος ο Μουσολίνη δεν μπορούσε να πιστεί να εγκαταλείψει τον αρχικό αντικειμενικό σκοπό της αερινής επίθεσης, που ήταν να διανοιχθεί δια της βίας ένας δρόμος κατά μήκος της κοιλάδας του Ντέσνιτσα και να ανακαταληφθεί η κλεισούρα, πράγμα που θα εξάλειφε όλα τα ελληνικά εδαφικά κεκτημένα στην Αλβανία και θα άνοιγε το δρόμο για την ελληνική μεθόριο. Αυτό ήταν το αγαπημένο του σχέδιο. Πάνω απ' όλα, ήξερε ότι ο Χίτλερ παρακολουθούσε και ήταν απρόθυμος να μεταβάλει έστω και κατ' ελάχιστο το μεγαλεπίβολο σχέδιό του. Ο Ντούτσε κατέληξε στο συμπέρασμα. Έχουμε τώρα, χάρη στο στρατηγό Καβαλέρο, ένα μέτωπο που εκτείνεται από την Αδριατική ως τη Γιουγκοσλαβία. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς. Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε τον κατάλληλο τομέα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να επιμείνουμε. Τα λόγια αυτά καταγράφηκαν από τον Καβαλέρο στο ημερολόγιο του. Επέτρεψε στον εαυτό του μια μικρή παρηγοριά από τις φήμες ότι ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος της Ελλάδας είχε αναστατωθεί από την έκταση των ελληνικών απολειών και φλερτάριζε με την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός στην Αλβανία. Αυτή η είδηση είχε φτάσει μέσω του Ούγγρου στρατιωτικού ακολούθου στην Αθήνα, που υποτίθεται πως είχε μιλήσει με τον ίδιο τον βασιλιά. Αν και υπάρχουν ελάχιστες έως και μηδαμινές ενδείξεις που να υποστηρίζουν μια τέτοια θεωρία, είναι αλήθεια ότι σε πολλές υψηλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του στρατηγού Παπάγου, υπήρχε προβληματισμός για την πιθανή έκβαση της τιτανομαχίας που επικεντρωνόταν γύρω από το ύψομα 731. Ο ελληνικός στρατός, που μέχρι τότε είχε αντισταθεί επιτυχώς και εγκομιαζόταν υπέρμετρα τόσο από τα εθνικά όσο και τα συμμαχικά μέσα ενημέρωσης, είχε παρόλα αυτά αιματοκυλιστεί και είχε καταπονηθεί. Αν η αερινή επίθεση του Μουσολίνη συνεχιζόταν με την ίδια ένταση για αρκετό διάστημα, οι Έλληνες θα μπορούσαν κάλλιστα να σπάσουν. Την ίδια περίπου ώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κοριζής έδινε οδηγίες στον πρεσβευτή του στο Λονδίνο να παραδώσει ένα μακροσκελές τηλεγράφημα στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα τελευταία ημέρας, ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε σφοδροτάτας επιθέσεις του Ιταλικού στρατού, τας οποίας απέκρουσε γενναίως. Αλλά οι επιθέσεις αυτές γενικεύονται και ενισχύονται καθεκάστην. Επιπλέον, πληροφορίε περί παρουσίας του Μουσολίνη στον μέτωπον ως και του αρχηγού της Ιταλικής αεροπορίας περιέχουν μεταξύ άλλων και την απόφαση των Ιταλών να επιφέρουν πάση θυσία και δια νέων δυνάμεών των συντριπτικό πλήγμα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε, ισχυριζόμενος ότι η Ιταλική αεροπορική ισχύς στην Αλβανία ξεπερνούσε κατά πολύ αριθμητικά εκείνη των συμμάχων, ότι σκορπούσε τον όλεθρο στις ελληνικές χερσαίες δυνάμεις και ότι χρειαζόταν επιγόντως περισσότερη βοήθεια από τη ΡΑΦ. Παρά τα επανειλημμένα αιτήσεις μας, τόσο προς τις αρμοδίες Βρετανικάς Αρχάς, ως και προς τον κύριο Άντωνι Ίντεν, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών εις Αίγυπτον, ουδε μία βρετανική αεροπορική ενίσχυση μας ήλθε μέχρι τούδε. Λόγω του επίγοντος της καταστάσεως, ποιούμεθα σοβαράν έκκληση προς τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον οποίον παρακαλούμεν να λάβει υπόψη την άκρος κρίσιμον θέση στην οποία ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός, και τον προτρέπομεν μεταθέρμης να δώσει τας δεούσας διαταγάς ή να σταλεί αμέσως στο μέτωπο αεροπορική ενίσχυσης, ικανή να αντιμετωπίσει τας ισχυράς ιταλικάς δυνάμεις. Είναι αναμφισβήτητον ότι ο Άξον αποδίδει μεγίστην σημασία εις τα επιθέσεις Ταύτας, εκ της εκβάσεως των οποίων προσδοκά των επηρεασμών της Ιουκοσλαβικής κυβερνήσεως. Η άποψη του Μουσολίνη ότι ο Έλληνας βασιλιάς είχε ιτοπαθή διάθεση ήταν σχεδόν σίγουρα εσφαλμένη. Αντιθέτως, έπειτα από το θάνατο του Μεταξά τον Ιανουάριο, ο Γεώργιος ο Δεύτερος ήταν το πρόσωπο του συνεχιζόμενου ελληνικού αγώνα κατά του Άξονα. Σύμφωνα με την έμεση αναφορά του Ούγγρου διπλωμάτη, ο βασιλιάς είχε αναστατωθεί επειδή το 2ο, 5ο, 13ο, 19ο, 33ο, 39ο και 50ο σύνταγμα ήταν μισοκατεστραμμένα και για το ότι οι αντικαταστάτες που στέλνονταν στο μέτωπο ήταν ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, ηλικιωμένοι έφεδροι. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία έκφραση των θεμητών ανησυχιών του βασιλιά σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως τις έβλεπαν μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη των ευσεβών πόθων του Μουσολίνη. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο Γεώργιος ο Δεύτερος επιζητούσε κατάπαυση του πυρός και πιθανώς αν το είχε κάνει, να μην παρέμενε για πολύ καιρό στο θρόνο. Αν κάποιοι αμφέβαλαν για την ικανότητα του στρατού να αντέξει, ήταν μερικοί στρατηγοί και πολιτικοί τον μετόπισθεν. Ενθαρρυμένος από τον Ίντεν, ο Γεώργιος παρέμεινε αμετακίνητος. Από τη σκοπιά της Αθήνας και του Λονδίνου έβλεπαν μια ευρύτερη εικόνα. Η κόλαση του υψώματος 731 ήταν απλώς μια λεπτομέρεια σε ένα μεγαλύτερο βίαιο παιχνίδι ισχύος, στο οποίο διακυβεύονταν ολόκληρη Βαλκανική Χερσόνησος. Η Wehrmacht και η Luftwaffe ήταν έτοιμες να ξεχυθούν από τη βουλγαρική μεθόριο και να εισβάλλουν στην Ελλάδα αμέσως μόλις ο Μουσολίνης κόνταυτε στην Αλβανία. Η ελληνική ανώτατη διοίκηση δεν φαίνεται να πληροφορήθηκε την παρουσία του Μουσολίνη στο μέτωπο παρά αρκετές μέρες μετά την έναρξη της αερινής επίθεσης. Είναι αδιανόητο ότι εκείνο το διάστημα οι Έλληνες δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του Μουσολίνη τόσο κοντά στο μέτωπο. Πιθανώς ο Πιτσίκας και ο προϊστάμενος του Παπάγος να είχαν σκοπίμως αποκρύψει αυτή την πληροφορία από τα στρατεύματα για χάρη του ηθικού, αποκαλύπτοντάς την μόνο όταν είχε παρέλθει η μεγάλη ένταση των Ιταλικών επιθέσεων και διαφαινόταν μια καλή ευκαιρία να ανασταλούν αυτές εντελώς.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.